Parādes ielā 1 Daugavpils universitātes renovētajā mācība korpusā fājē valda tukšums. Bet otrajā stāvā sastopa vairākas jaunietis.
Mēs esam otrais kurs fizioterapija, mums notiek klātienē principā viss. Ir izņēmumi, kad ir dažas lekcijas vai nodarbības, kuras ir pārceltas, un tad viņas tur citreiz notiek Zoomā, bet pārsvarā viss ir klātienē.
Neredzu, kā tas ir iespējams iztenot fizioterapeitiem attalināti mācības. Darbs ir tieši ar pacientiem un ir jāstrādā tieši klātienē.
Kā ar siltumu? Tagad ir kaut kāds tāpības režīms?
Mūsu korpusu kā reizi sildina. Varbūt koridoros vēl nav tas jūtams siltums, bet kabinetos ir jūtams siltums.
Nu, varētu būt siltāk, principā.
Jā. Bet arī tad, kad nebija tāpības režīms, tāpat tās bija augsti.
Mācību laboratorijam var viss ciet. Pavisam cita aina, plus 13 grādi un pilnīgs klusums valda jaunas būvētajā modernajā Daugavpils universitātes mācība korpusā parādas ielā 1A. Laboratorijas un kabineti te ciet.
Korpuss, kas uzbūvētājs, ir pagaidām bez apkures. Jā. Cik jums grādi ir?
Pirmdien bija 13.
Vienīgāko sastopu ir bioloģijas asistente Aleksandra, kura stāsta, ka mācības te klātienē nenotiek.
Tagad attalināti, jo augsti ekonomējam.
Jā, daudzās ēkās arī šeit pašais vienības ielā 13 mūsu apkura nav pieslēgta centralizētā. Jā, mēs sildāmies ar sildītāju, jo mūsu gadījumā tas pašais ir daudz lētāk kurināt ar elektrību, teiksim tā, nevis ar Daugavpils siltumtīkli.
Pirms 3 gadiem noslēgtais līgums par elektrību ļauj sildīties kabinetos, bet Daugavpils siltums piedāvātais tarifs 171 eiro par megavatstundu apmērā un plus vēl PVN nopietni sit pa kabatu. Situāciju analizē Daugavpils universitātes rektoris vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš.
Mēs sākām apkures sezonu no kaut kad aptuveni 20. Oktobra dienesta viesnīcās sporta ielā un uz to brīdi arī parādas ielā vienā stāvā un tad tas rēķins bija aptuveni pie 9000 eiro, kas standartā bija par visām mūsu ēkām un ziemas laikā, jā, par visām mūsu mācību korpusiem. Jā. Pašais mēs tādu rēķinu saņēmām par vienu ēku un, teiksim, vienu stāvu, 9000 eiro. Ja mēs skatāmies universitātes, īpašumus tie ir 3 mācību korpusi un 2 kopmītnes un sporta komplekss. Jā, tās ir 6 ēkas, 1000 kvadrātmetri, kur ir jākurina, un tad tas apkuras tās summas ir katastrofāli augstas. Mēs nesaņemam kompensācijas šo komponentu, jā, mums ir jāmaksā pilnā apmaksa par megavatstundu.
Šī situācija ir likusi augstskolai lielākoties pāriet uz apmācībām attālināti.
Cits jau nekas neatliek. Jā, jautājums ir viens, ja mēs kurināsim šīs ēkas, nu, tad visdrīzākais mums ir jāatsakās no atalgojuma daļas.
Atālināts. Pilnīgi visi, jā.
Tā līdz ar lielāko daļu audzēkņu attālināti otrā kursa maģistratūrā šobrīd studē vēsturnieks Gvido. Un īsti nav mierā.
Gribētos, protams, klātienē, jo pietrūkst tāds kontakts ar pasniedzējiem un viss tā tālāk, bet nu, apstākļi ir tādi, kādi ir, mēs vienkārši pielāgojamies.
Visbēdīgākajā faktiski ķīlnieka situācijā šajos apstākļos nonāk studenti, kuri studē pilna vai nepilna laika maksas studijās. Tāpēc šobrīd portālā Mana balss LV uzsākta parakstu vākšanas iniciatīva. Tālmācības gadījumā saņemt mācību maksas samazinājumu vēlams 50% apmērā un samazināt vai kompensēt studentiem izmaksas par kopmītnēm. Šīs nedēļas sākumā par šo iniciatīvu bija parakstījušies nepilni 2000 iedzīvotāji. Nepieciešami vēl vismaz 8000 parakstu, lai tā tiktu iesniegta izskatīšanai Latvijas Republikas Saeimā. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.